Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Dewan Keamanan PBB akan bahas konflik Israel-Palestina Minggu. Polis perpanjang sanksi putar balik kendaraan selama larangan mudik hingga 24 Mei. Berita selengkapnya. Dewan Keamanan DKPBB akan menggelar pertemuan virtual mengenai peningkatan konflik Israel dan Palestina pada Minggu 16 Mei mendatang. Pertemuan tersebut dijadwalkan ulang usai Amerika Serikat AS sempat memblokir rapat darurat DKPBB yang seharusnya digelar pada Jumat 14 Mei. AS menyatakan ingin memberikan waktu untuk diplomasi terlebih dahulu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menekankan bahwa ia tidak memblokir pertemuan namun hanya ingin mengadakannya di lain hari. Seperti dilansir AFP, AS kemudian setuju untuk memindahkan jadwal rapat darurat ke Minggu seperti yang diajukan Tunisia, Norwegia, dan Tiongkok. DKPBB sudah menggelar dua pertemuan tertutup untuk membahas peningkatan ketegangan antara Israel dan Palestina dalam sepekan belakangan. Dalam pertemuan itu, AS sebagai sekutu kuat Israel mencegah upaya DKPBB untuk mengeluarkan pernyataan berisi desakan mengakhiri kekerasan. Perwakilan AS menyatakan bahwa tim negaranya sedang melakukan diplomasi di balik layar. Menurut AS, pernyataan DKPBB akan kontraproduktif dengan upaya negaranya. Beijing mendukung proposal Organisasi Perdagangan Dunia WTO untuk penghapusan perlindungan kekayaan intelektual pada vaksin COVID-19 untuk memasuki tahap konsultasi. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, Gao Fenggao, pada konferensi pers reguler di Beijing Kamis seperti dikutip Reuters. Ia mengatakan Tiongkok akan bekerja dengan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam konsultasi dan bersama-sama mempromosikan solusi yang seimbang dan efektif. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung proposal untuk mengesampingkan peraturan properti intelektual WTO yang akan membuka jalan bagi negara-negara miskin untuk memproduksi vaksin sendiri. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menyatakan dukungan untuk penghapusan paten vaksin COVID-19 guna mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin. Jepang menetapkan 3 kawasan baru dalam kondisi darurat COVID-19 yaitu Hokkaido, Okayama, dan Hiroshima. Dilansir Reuters pada Jumat, 3 wilayah ini menambah panjang daftar kawasan darurat dari sebelumnya Tokyo, Osaka, Hyogo, dan Kyoto. Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura mengatakan keputusan itu diambil usai meningkatnya kekhawatiran terhadap penyebaran virus corona di 3 kawasan baru itu. Keputusan tersebut, kata Menteri Nishimura, juga diambil setelah mendengarkan berbagai pandangan dalam pertemuan dengan para ahli. Selain menetapkan status darurat di beberapa kawasan, pemerintah Jepang juga memperluas larangan masuk saat ini. Larangan masuk juga termasuk untuk orang asing dengan status penduduk di Jepang yang pernah tinggal di India, Pakistan, atau Nepal dalam 14 hari terakhir. Larangan itu dimulai pada Jumat 14 Mei. Thailand mengumumkan rekor harian kasus virus corona baru pada Kamis setelah penemuan klaster di 2 penjara yang melibatkan hampir 3.000 narapidana. Di antara narapidana yang terinfeksi adalah pemimpin protes anti pemerintah yang ditahan saat menunggu persidangan karena menghina raja. Dilansir Reuters, pihak berwenang Thailand melaporkan 32 kematian akibat COVID-19 dan 4.887 infeksi, jumlah harian tertinggi baru. Thailand melaporkan wabah terbesar sejauh ini dengan jumlah total kasus meningkat 3 kali lipat menjadi 93.794 dan kematian meningkat 5 kali lipat menjadi 518 dalam 6 pekan terakhir setelah setahun berhasil membendung virus.
Kita beralih ke berita nasional.
Kepolisian Republik Indonesia Polri akan memperpanjang sanksi putar balik kendaraan pemudik hingga 24 Mei 2021. Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri Rudi Antariksawan menyebut hal ini akan dilakukan meski operasi Ketupat 2021 direncanakan berakhir pada akhir pekan dan tidak berlaku lagi pada Senin 17 Mei mendatang. Ia mengatakan operasi Ketupat akan dilanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan KIRYD sampai tanggal 24 Mei 2021, seperti dikutip tribunnews.com Jumat. Rudi menjelaskan KIRYD tetap akan memberikan sanksi putar balik kendaraan yang akan mudik lebaran. Menurut Rudi, 381 posko penyekatan mudik lebaran juga tetap berlaku selama operasi KIRYD berlangsung. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kebijakan pelarangan mudik bertujuan menjaga keselamatan masyarakat dari resiko penularan COVID-19. PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero tetap membuka Candi Prambanan dan Ratu Boko pada libur lebaran 2021 karena dua lokasi destinasi wisata tersebut berada di zona kuning COVID-19. Marketing dan Service Director PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Hetty Herawati di Sleman Jumat mengatakan, dalam setiap operasional menerima kunjungan wisatawan, PT TWC memastikan protokol kesehatan yang ketat. Protokol tersebut sesuai standar sertifikasi CHSE, yaitu cleanliness, kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, dan environment sustainability, kelestarian lingkungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ia menambahkan pengaturan pengunjung dalam rangka perlindungan World Heritage juga dilakukan dengan melakukan pembatasan kuota jumlah pengunjung, didukung sistem terintegrasi pengunjung melalui scan QR code. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyebutkan Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tiga kali mengeluarkan guguran lava pijar pada Jumat. Guguran lava pijar itu meluncur dengan jarak maksimum sejauh 1.400 meter ke arah barat daya pada Jumat mulai pukul 00 sampai 06 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Hanik Humaida, selama periode pengamatan itu, Merapi juga mengalami 42 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 sampai 11 mm selama 11 sampai 112 detik, serta 7 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 4 hingga 6 mm selama 8 sampai 12 detik. Pada Jumat pagi, asap berwarna putih juga terpantau keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas tebal setinggi 50 meter di atas puncak. Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50 meter di atas puncak kawah. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh,
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Hentikan Aksi Kekerasan Israel-Palestina. Bulan Ramadan yang merupakan bulan suci bagi umat Islam di seluruh dunia dan tahun ini jatuh mulai 13 April hingga 13 Mei ditutup dengan meningkatnya konflik Israel dan Palestina. Bentrokan berdarah terjadi di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Jumat malam waktu setempat 7 Mei 2021 setelah polisi Israel menembakkan peluru karet dan granat kejut ke arah para warga Palestina yang bersenjatakan batu. Insiden ini terkait dengan ancaman pengusiran atas warga Palestina dari wilayah mereka yang diklaim oleh para pemukim Israel. Situasi di Yerusalem memanas setelah terjadi bentrokan antara penduduk Palestina dan pasukan keamanan Israel dalam beberapa hari terakhir. Bentrokan itu dipicu oleh blokade kepolisian atas tempat berkumpulnya warga setelah berpuasa yang merupakan kewajiban umat Islam untuk dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Tak hanya itu, Israel juga mengancam akan mengusir puluhan warga Palestina di kawasan Sheikh Jarrah. Kalau mengacu pada sejarah, konflik Palestina-Israel khususnya terkait kawasan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur bermula ketika 28 keluarga Palestina yang diusir oleh Israel dari kampung halamannya pada 1948 menetap di lingkungan itu. Pengusiran itu banyak dikenal sebagai peristiwa Nakba atau bencana yang mengakibatkan ratusan ribu penduduk Palestina mengungsi dari rumah mereka. Berbagai proses tarik-menarik terus berlangsung antara Israel dan Palestina terkait kawasan Sheikh Jarrah. Namun yang menjadi sorotan dunia adalah aksi kekerasan yang kerap terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Sejak Jumat pekan lalu, pasukan Israel terus melancarkan serangan tanpa henti dan melukai ratusan warga Palestina yang sedang sholat di Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga bagi Muslim, dan juga di Sheikh Jarrah, pemukiman di utara kota Yerusalem. Hal ini tentu memicu kekhawatiran global bahwa kerusuhan dapat menyebar lebih jauh. Kekerasan sekitar komplek Masjid Al-Aqsa yang umumnya pada malam hari itu dinyatakan sebagai kekerasan terburuk sejak 2017. Diharapkan negara-negara OKI atau Organisasi Kerjasama Islam dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera bertindak agar dapat menemukan jalan keluar bagi penyelesaian konflik terbuka antara Israel dan Palestina yang dikhawatirkan akan memburuk. Yang paling penting dilakukan saat ini adalah menghentikan aksi kekerasan di antara dua belah pihak, karena yang paling dirugikan dan sering menjadi korban adalah masyarakat sipil, khususnya wanita dan anak-anak. Semoga perdamaian di wilayah ini dapat segera tercipta. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 14 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 14 Mei 1948, berdirinya negara Israel. Pada tanggal 14 Mei 1948, tepat hari terakhir mandat Inggris, Ben-Gurion menyatakan kemerdekaan negara Israel. Chaim Weizmann pun memproklamirkan negara Israel dan mengukuhkan diri sebagai presiden. Menurut catatan sejarah, hilangnya negara Israel diperkirakan terjadi pada tahun 70 Masehi dengan ditandai penghancuran kota Yerusalem oleh kerajaan Romawi. PBB kemudian memutuskan untuk meresmikan pembentukan negara Israel di tanah Palestina tersebut dengan membagi dua wilayah, sebagian untuk Arab, sebagian untuk bangsa Yahudi. Namun, pembentukan negara Israel ditentang oleh dunia Arab, terutama kaum Muslim. Mereka menolak kompromi PBB, sehingga terjadilah konflik dan perang hingga saat ini. Kami beralih ke tanggal 14 Mei 1955, Pakta Warsawa ditandatangani. Pakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada tahun 1949. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi persetujuan Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa tanggal 14 Mei 1955. Pakta ini pun berakhir pada tanggal 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha tanggal 1 Juli 1991. Musik. Kami akhiri dengan tanggal 14 Mei 1962, percobaan pembunuhan terhadap Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Percobaan pembunuhan terhadap Presiden Republik Indonesia Soekarno terjadi pada waktu sholat Idul Adha di Masjid Baitulrohim di Istana Negara. Saat sholat berlangsung, pelaku mengeluarkan pistol dan menembakkan peluru beberapa kali ke arah Presiden Soekarno. Namun, tembakan meleset dan peluru-peluru tersebut mengenai beberapa orang, termasuk Ketua DPR kala itu, Kiai Zainul Arifin. Pelakunya adalah anggota kelompok pemberontak Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII bernama Muhammad Bahrum. Muhammad Bahrum mendapatkan hukuman mati, tetapi kemudian mendapatkan grasi dari Presiden Soekarno. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Warung Koperasi Digital Indonesia Nusantara diresmikan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti meresmikan beroperasinya Warung Koperasi Digital Indonesia atau KDI Nusantara sebagai upaya membantu menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta industri kecil menengah IKM. Lanyala lewat keterangan resmi di Jakarta Senin 10 Mei lalu mengatakan, pandemi COVID-19 telah menghantam hampir semua lapisan sektor ekonomi termasuk UMKM. Keadaan ini sangat berbeda dengan krisis 1998. Saat itu UMKM terbukti mampu bertahan karena yang terjadi hanya satu, krisis. Lanyala menegaskan menggerakkan kembali perekonomian sektor UMKM sangat penting. Menurut dia, salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh dalam kondisi sekarang adalah memanfaatkan digitalisasi. Menurut Lanyala, dunia saat ini sedang mengalami era disrupsi. Semua negara dipaksa melakukan percepatan penggunaan teknologi, merubah cara hidup, cara berinteraksi, termasuk cara bertransaksi dalam dunia bisnis. Ia menegaskan selain murni digagas oleh anak bangsa, Warung Koperasi Digital Indonesia Nusantara juga berorientasi menggerakkan perekonomian di sektor UMKM dan IKM. Pergerakan ekonomi sendiri turut ditandai dengan belanja masyarakat yang akan berdampak kepada berjalannya sektor produksi. Apalagi jika Warung Koperasi Digital Indonesia Nusantara fokus kepada bahan kebutuhan pokok, maka sektor pertanian juga akan bergerak. Lanyala menambahkan, ketika sektor produksi bergerak, maka pendapatan domestik bruto akan tumbuh. Ini identik dengan pertumbuhan ekonomi dan ekuivalen dengan pendapatan pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang ujungnya adalah peningkatan fiskal daerah. Dengan alasan tersebut, Lanyala memberi apresiasi kepada Koperasi Digital Indonesia Nusantara yang telah memiliki ratusan kepengurusan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia dengan puluhan ribu anggota koperasi. Lanyala menilai Warung Koperasi Digital Indonesia sudah sepantasnya didukung oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda kuliner madu mongso. Bagi masyarakat Blitar Jawa Timur, Lebaran terasa belum lengkap jika belum menyuguhkan kue madu mongso. Jajanan bertekstur kasar dengan butiran ketan hitam ini menjadi sajian khas di Hari Raya Idul Fitri. Rasanya asam bercampur manis dengan kemasan yang berwarna-warni membuat kuliner ini disukai banyak orang. Pendengar, madu mongso berasal dari kata madu rumongso yang artinya rasanya seperti madu. Kuliner ini memang manis seperti madu karena terbuat dari tape ketan hitam dicampur gula. Sedang rasa asamnya muncul dari penambahan nanas di dalam adonan madu mongso. Proses pembuatan makanan ini memang cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Untuk menciptakan rasa manis dengan asam dibutuhkan waktu 2 hari. Diawali dengan menanak beras ketan hitam menjadi nasi. Selanjutnya nasi ketan itu diproses dengan ragi tape melalui fermentasi selama 2 hari. Lalu adonan tersebut ditambahkan gula kelapa dan dimasak dalam tungku api selama 7 jam. Setelah proses pembuatan adonan selesai, adonan yang berubah warna menjadi hitam pekat itu dibiarkan hingga sehari. Baru kemudian dipotong-potong untuk disesuaikan dengan kemasannya. Keunikan dari kuliner ini memang terletak pada kemasannya. Adonan madu mongso dikemas dengan kertas minyak berwarna-warni. Bahkan ada yang mengemasnya dengan tambahan pita emas. Selain hadir di Hari Raya Idul Fitri, kuliner ini juga biasanya hadir pada acara-acara penting seperti pesta pernikahan, lamaran, atau hajatan.
Voice of Indonesia.
Jalan yang panjang dan penuh dengan likunya, egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak. Yeah.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Momen silaturahmi dan bermaaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Namun, pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda membuat pemerintah Indonesia melarang mudik maupun bersilaturahmi secara langsung. Namun di era digital, kini masyarakat tetap melakukan silaturahmi secara virtual tanpa menghilangkan esensi dan kebahagiaan silaturahmi secara tatap muka. Aplikasi Zoom, Google Meet, atau WhatsApp Call menjadi pilihan untuk mendekatkan yang jauh dan menghilangkan jarak. Video call ataupun video conference menjadi pilihan yang paling populer dan paling aman dan biasanya dilakukan di hari pertama dan hari kedua Lebaran. Dalam upaya mewujudkan Lebaran Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan kualitas jaringan telekomunikasi yang digunakan, antara lain dengan menggandeng sejumlah operator seluler, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan traffic data atau bandwidth yang sangat besar. Selain melarang mudik, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Amir Syah Tambunan meminta umat Islam di Indonesia yang berada di zona merah atau berisiko tinggi terhadap COVID-19 untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 2021 di rumah. Dia mengingatkan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan berisiko menimbulkan kerumunan sehingga meningkatkan penularan COVID-19. Selain silaturahmi secara virtual, tradisi bertukar bingkisan atau hampers menjadi ramai dilakukan. Bingkisan berupa kue kering maupun panganan untuk berbuka biasanya dikirim melalui kurir maupun ojek online. Menjelang hari raya, sosial media dipenuhi dengan foto hampers dan ucapan terima kasih bagi pengirim hampers. Satu tradisi baru yang semakin banyak dilakukan sejak pandemi bermula di 2020. Silaturahmi virtual dan bertukar hampers menjadi tradisi baru di tanah air. Sebagai upaya bersama agar Ramadan kali ini menjadi momentum tepat bagi umat Islam di Indonesia untuk menekan laju penularan COVID-19.
Voice of Indonesia.
Cara kita berbeda.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari Jawa Barat berjudul Daun Puspa. Lagu ini menceritakan tentang keindahan daun puspa yang mengiringi kebersamaan dua insan yang sedang dimabuk asmara. Lagu ini diciptakan oleh Mang Raida, pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi lagu daerah Jawa Barat, Cicih Cangkurileng, pada tahun 1990-an. Sejak saat itu banyak musisi Jawa Barat yang mengaransemen ulang lagu tersebut sampai saat ini. Salah satunya adalah Anjar Boleas. Musisi muda ini mengaransemen lagu-lagu Jawa Barat yang pernah populer dengan sentuhan akustik gitar. Baiklah pendengar, inilah Dwi Saparakanca dan Anjar Boleas dengan lagu Daun Puspa versi akustik Koplo Jaipong.
Indonesia.
Say
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.